Turpinām draudzes prieka vēsts izdotās Džona Bevīra grāmatas Goda balva lasījumu. Abrahāma gods. Abrahamam nebija nekā svarīgāka par Īzāku. 25 gadus viņš bija gaidījis savu apsolījumu dēlu. Viņš mīlēja viņu vairāk par visu. Tomēr kādu nakti Dievs uzrunāja Abrahāmu, prasot, lai viņš godātu Dievu vairāk par savu dēlu. Vai var iedomāties, kas darījās Abrahāma dvēselē? Neko grūtāku paprasīt nebija iespējams. Viņam būtu vieglāk atteikties no visiem īpašumiem nekā atdot savu dēlu, no kura vajadzēja nākt Abrahāma pēcnācējiem. Tomēr Abrahāma gadījumā redzam pilnīgi pretēju attieksmi kā Ēlim. Lasām. Un Abrahāms no rīta posās ceļam. 1. Mūzus 22, 3. Viņš nevilcinājās. Nākamajā rītā agri cēlās un devās darīt to, ko Dievs viņam bija pavēlējis. Abrahāms godāja Dievu augstāk par visu. Tieši tāpēc brīdi pirms viņš bija gatavs nonāvēt Īzāku, eņģels to apsauca. Neizstiep savu roku pret savu dēlu un nedari tamit nekā, jo tagad es zinu, ka tu bīsties Dieva, un neesi taupījis savu vienīgo dēlu manis labad. 1. Mūzus 22, 12. Atkārtošu, ka patiesis gods iet roku rokā ar svētu bijību. Paskaties, kāda bija Abrahāma balva par viņa goda pilno rīcību. Tad Dieva eņģelis sauca Abrahāmu otrais no debesīm un sacīja: Es esmu zvērējis, saka tas kungs, ka tāpēc, ka tu to esi darījis un neesi taupījis savu vienīgo dēlu, es tevi svētīdams svētīšu un vairodams vairošu tavus spēcnācējus kā debes zvaigznes, kā smiltis jūras malā. Un tavi pēcnācēji iekaros tavu ienaidnieku vārtus. Un tavos pēcnācējos tiks svētītas visas zemes tautas, tāpēc, ka tu esi paklausījis manai balsī. 1. Mūzus 22, 15, 18. Atceries, ka godām vienmēr seko balva, neatkarīgi no tā, vai tu Dievu godā tieši vai netieši, pagodinot viņa kalpus. Mūzus nepareizā izvēle. Vēl kāds cilvēks, kas gandrīz zaudēja visu, jo kādu godāja augstāk par Dievu, bija Mozus. Viņa kļūda bija ļoti nopietna, un Dievs tiešām bija sadusmojies. Patiesībā Mozus dzīvība gandrīz tika izdzēsta. Mēs lasām, bet ceļā naktsmītnē tas kungs sastapa viņu un meklēja viņu nonāvēt. 2. Mozus 4, 24. Pirms aplūkojam šo gadījumu, paskatīsimies kontekstu. Tas kungs viņam parādījās no degošā krūma. Pats Dievs paziņoja, ka ir izvēlējies Mūzu, lai tas izvestu Izraela tautu no Ēģiptes. Mūzus nokāpa no kalna, pasauca sievu un bērnus un sāka ceļu uz Ēģipti, lai piepildītu to, kas viņam bija pavēlēts. Bet pirms pirmās nakšņošanas Dievs nāca viņu nokaut. Ko? Nokaut cilvēku, kuram nu pat bija pavēlēts atbrīvot viņa tautu? Vai Dievs ir šizofrēniķis? Nē, absolūti nē. Kas tad šeit notika? Pēc tam, kad Mūzus nokāpa no kalna, kur bija piedzīvojis sastapšanos ar Dievu degošajā krūmā, viņa sieva pirmā nāca ar viņu sasveicināties. Viņa saprata, ka Mūzus ir pieredzējis ko sevišķu, un izjautāja viņu. Var iedomāties, ka viņu saruna bija apmēram šāda. dārgā, Mozus izsaucās. Dievs man parādījās un pavēlēja doties atpakaļ uz Ēģipti, atbrīvot manu tautu no faraona verdzības. Man jābūt tam atbrīvotājam, par ko tik ilgi esam runājuši. Viņa sieva Cipora atbildēja, lieliski, es esmu ar tevi, kad mums jādodas ceļā. Mozus sacīja, tūlīt pat, tikai vispirms mums kaut kas jāizdara. Uz kalna Dievs man atgādināja kādu derību, viņš bija slēdzis ar Abrahāmu. Viņš man pavēlēja apgraizīt abus mūsu dēlus. Sieva atbildēja, labi, tad sāksim ar mūsu vecāko dēlu Geršomu. Un Cipora vēroja, kā Mozus veica apgraizīšanu. Apstāsimies uz brīdi. Es biju klāt, kad apgraizīšanu veica manam trešajam dēlam. Ārsts pirms procedūras mūs brīdināja, lai esam stipri. Viņš teica, ka mēs nekad vairs neredzēsim Aleku tik lielās sāpēs. Kad ārsts veica griezienu, redzēju, ka katra šūniņa mana dēla miesā sarāvās no sāpēm. Bija neizturami viņu redzēt tādās sāpēs. Iedomājies Ciporu. Viņa redzēja savu vecāko dēlu kliedzam, raudam un lokāmies sāpēs. Visticamāk, viņa bija šausmās. Kā viņas vīrs varēja to nodarīt savam mīļajam dēlam? Viņa sāka domāt par to, kādu vīrieti bija aprecējusi. Kas ar viņu bija noticis uz kalna? Vai sastaptais dievs varēja būt tik asiņēns un nežēlīgs? Tāpēc mamma iejaucās. Viņa nostājās starp Mozu un jaunāko dēlu Efiezeru. Rokas uz gurniem, kājas plate atplestas, apņēmīgs skatiens. Viņa skaidri lika manīt, nenāc soli tuvāk, tu to nedarīsi. Tās ir mans dēliņš, man jau tā nācās būt par lieciniec tam, cik tu nežēlīgi izrīkojies ar Geršomu. Kas tu par vīrieti? Var tikai iedomāties milzīgo ģimenes strīdu. Viņa strīdējās, kliedzi iespējams pat piedraudēja Mozum. Strīds nemitējis visu dienu, nakti un vēl nākamo dienu. Mozus palika neēdis un ar katru stundu draudi kļuva draudīgāki. Mozum šķita, ka tas nekad nebeigsies, un viņš sāka pagurt. Visbeidzot, viņam sievas pretestība bija līdz kaklam, un viņš padomāja, esmu noguris no tās strīdēšanās, man jāpaveic uzdevums. Par manu dzīvi ir aicinājums atbrīvot visu tautu, man beidzot jāsāk to darīt. Tad viņš padevās un sacīja, nu labi, ejam. Pa ceļam uz Ēģipti tas kungs nāca pie viņiem, lai Mozu nonāvētu, jo viņš savu sievu godāja vairāk nekā to kungu. Dievs nepacietīs tādu attieksmi no sava izredzētā līdera. Viņš Mozu nokaus un atradīs kādu citu. Taču, kad Mozus sieva ieraudzīja, kas notiks ar viņas vīru, tā nāca pie prāta un apgrēzīja savu dēlu. Mēs lasām. Tad Cipora ņēma asu akmeni un apgrēzīja sava dēla priekšā, aizskāra viņa kājas un sacīja, tu esi man asins līgavainis. Otrā Mozus 4:25. Kad viņa bija to izdarījusi, tad viņš no tā atstājās, 2. Mozus 4:26. Reiz lūkšanā Dievs man jautāja, vai es nācu nonāvēt Mozu vai viņa sievu? Mozu bijīgi atbildēju. Tad Dievs sacīja, jā, jo es Mozum liku apgraizīt savus dēlus. Viņš bija ģimenes galva. Un viņš izvēlējās sievas prasības godāt augstāk par manējām. Atbildīgs bija viņš. Es sapratu, cik svarīgi ir neiet uz kompromisiem, lai izpatiktu tiem, kas ir zem mūsu varas. Mozus rīkojās kā miera uzturētājs, nevis miera nesējs. Jēzus nekad neteica svētīgi miera uzturētāji. Jēzus teica, svētīgi miera nesēji. Miera uzturētājs ir cilvēks, kas iet uz kompromisu, lai saglabātu mānīgu mieru. Vadītāji var viegli iekrist šajās lamatās. Būtībā tas nozīmē augstāk godāt to, ko kuru varam redzēt, nekā to, kurš nav redzams. Dievam ļoti nepatīk tāda uzvedība. Savukārt miera nesējs ir tas, kurš, lai iegūtu īstu mieru, vajadzības gadījumā ir gatavs konfrontēt. Šī iemesla dēļ Jēzus sacīja, bet no Jāņa Kristītāja laika līdz mūsu dienām debesu valstībā laužas iekšā un tīkotāji ar varu cenšas to sagrābt. Mateja 11.12. Dieva valstība ir miers. Lai atnestu īstu mieru, reizēm ir jāiet uz konfrontāciju. Miera uzturētāju motīvi parasti ir sautīgi. Viņi nevēlas padarīt savu dzīvi sarežģītu, vai arī viņi gūs labumu no tiem, kurus vajadzētu konfrontēt, kā tas bija ar Ēli un viņa dēliem. Visticamāk, Mozus guva mācību no šī incidenta un vairs negāja uz kompromisu, lai kādu turētu augstā godā. Būtībā šī neveiksme viņa kalpošanas sākumā viņam kļuva par atskaites punktu. Par mācību un viņa sirdī nostiprinājās stingra pārliecība, kas viņu padarīja par izcilu vadītāju visu atlikušo dzīvi. Ēlis bija savādāks, viņš nebija jauniņais kā Mozus, bet rūdīts vadītājs. Viņš labi zināja, ko dara. Mozus droši vien tikai gribēja būt labs vīrs, viņš bija godīgs, taču viņam nebija taisnība. Apskatot minētos gadījumus, tu pamanīsi, ka tie visi notika ģimenes ietvaros. Ēļa un Ābrahām gadījumā tie bija bērni, Mozus gadījumā tā bija sieva. Kļūst skaidrāki Jēzus vārdi par ģimeni. Nedomājiet, ka es esmu nācis mieru atnest virs zemes. Es neesmu nācis atnest mieru, bet zobenu. Es esmu nācis cilvēku savest naidā ar viņa tēvu un meitu ar viņas māti un vedeklu ar viņas vīrmāti. Un viņa paša māju ļaudis būs cilvēki ienaidnieki. Kas tēvu vai māti vairāk mīl nekā mani, tas manis nav vērts, un kas dēlu vai meitu mīl vairāk nekā mani, tas manis nav vērts. Mateja 10, 34, 37. Kad ejam uz kompromisu attiecībā par Dieva gribu, kas atklāta viņa vārdā, lai kādu turētu augstāk par Dieva gribu, mēs grēkojam pret Dievu. Ceru, tu redzi, cik tas ir nopietni. Jēzus vārdi ir tieši un stingri. No minētajiem piemēriem var secināt, kāpēc tas tā ir. Ēlim nebija nekādu iespēju izbēgt no pasludinātā sprieduma par viņa ģimeni. Dēlu godāšana vairāk par Dievu viņam maksāja ļoti dārgi. Tāds ir pareizais godāšanas līdzsvars. Grāmatā mēs galvenokārt pievērsām uzmanību tam, cik svarīgi ir parādīt godu. Taču viss gods, kas kādam tiek veltīts vairāk nekā Dievam, pārvēršas par Dieva negodāšanu vai elka kalpību, un tam visbiežāk ir ļoti smagas sekas. Nekas un neviens nav jāgodā vairāk par Dievu. Viņš ir Dievs, ķēniņš un glābējs. Lai ko mēs darītu, Dievam vienmēr ir jābūt pirmajā vietā. Godu izrāda paklausot. Bībelē atrodami daudzi gadījumi, kad kādi vīrieši vai sievietes cilvēku godāja vairāk par Dievu. Tam nekad nebija labas sekas. Dotajos piemēros varēja redzēt sekas tam, ka vairāk godājam cilvēkus, kas atrodas zem mūsu varas, taču tāpat tas notiek, kad godājam tos, kuri atrodas mūsu līmenī vai virs mums.